Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Ibu Kate Walton dan Bapak Iwan Awaluddin Yusuf. Sebelum saya menanggapi tentang pernyataan Pak Iwan itu, saya ingin kembali mengenai ini konstruksi antara laki-laki dan perempuan itu. Jadi konstruksi gender itu. Memang ini pengetahuan yang lama sekali, artinya pengertian ini bahwa laki-laki dan perempuan itu merupakan sebetulnya konstruksi sosial kan. Oh, mengapa saya dipanggil perempuan, mengapa Pak Iwan dikatakan laki-laki, itu kan karena konstruksi sosial. Karena kalau pada waktu itu dibalik itu juga bisa saja kan.
Betul-betul.
Jadi bagaimana ini sekarang menetralisir semuanya itu dulu, Bu Kate?
Ya, seperti saya katakan sebelumnya sih, kita harus mulai ngobrol dengan lebih terbuka tentang hal-hal seperti ini. Dan itu harus dilakukan supaya kita semua memahami bahwa semua ini diciptakan oleh masyarakat, oleh society ya. Bahwa yang orang sering sebut sebagai kodrat itu sebenarnya konstruksi sosial dan bukan sesuatu yang biologis di dalam kita. Yang biologis ya tentang tubuh kita, tentang reproduksi, hal-hal seperti ini. Tapi yang lainnya itu yang diciptakan oleh masyarakat. Dan bagaimana kita mulai mengubahnya itu ya tentunya dari diri kita sendiri. Seperti Pak Iwan sudah menjelaskan juga, peran laki-laki di situ juga sangat penting untuk menekankan bahwa jokes-jokes seksis, untuk kekerasan terhadap perempuan, untuk hal-hal seperti itu sudah tidak bisa diterima pada zaman sekarang. Jadi sebenarnya peran laki-laki maupun perempuan dua-duanya sangat penting di hal ini.
Sekarang bagaimana peran dari institusi, peran dari pemerintah? Mengapa saya masukkan kedua badan ini, misalkan pemerintah atau institusi-institusi atau lembaga-lembaga yang lainnya? Yaitu karena selama semuanya yang ada di atas itu laki-laki, ya sulit juga kan menerobosnya itu, Pak Iwan?
Betul, Bu. Jadi memang ada indikasi boys club gitu ya dalam pemerintahan kita, di mana laki-laki ini lebih banyak mendominasi sebagai pengambil kebijakan. Nah, yang paling mudah memang yang pertama ya menyeimbangkan komposisi gitu, laki-laki perempuan di parlemen misalnya. Meskipun ini sekali lagi bukan indikasi, karena jumlah itu kan tidak indikasi. Sedikit perempuan, tapi mereka cukup vokal bersuara dan diterima oleh sistem, itu juga sudah cukup baik gitu. Kemudian yang berikutnya dilakukan oleh pemerintah negara ya meninjau lagi peraturan-peraturan yang diskriminatif. Yeah. Apakah ada gitu misalnya di tingkat perda atau di misalnya dalam peraturan perburuhan, peraturan pendidikan, bagaimana memposisikan perempuan, apakah hak-haknya sudah sama dengan laki-laki, soal gaji, soal tunjangan cuti hamil, cuti melahirkan, atau katakanlah apakah ada peraturan dari pemerintah yang memberi ruang laktasi misalnya untuk ibu yang mengasuh anaknya dan segala macam. Ini kan sangat jarang didiskusikan secara intensif begitu. Ini dari sektor negara. Tapi saya ingin menambahkan sedikit lagi Bu tadi yang disampaikan Bu Kate tadi mengenai bagaimana kita bisa meminimalisir hal-hal semacam ini. Dimulai dari hal sederhana di lingkungan keluarga. Saya misalnya anak saya, kebetulan kami tinggal di Australia ini 4 tahun terakhir ini. Saya juga membandingkan dengan apa yang kami lakukan di Indonesia. Misalnya dari hal sederhana, kami di sini atau saya lakukan adalah tidak misalnya membedakan jenis mainan laki-laki dan perempuan gitu. Saya tidak membedakan bahwa main mobil itu harus untuk laki-laki, main boneka untuk perempuan. Nah ini dari sini. Kemudian termasuk juga warna gitu. Saya menghindari misalnya melabeli warna bahwa warna hitam itu laki-laki, warna merah laki-laki, warna pink ini perempuan. Mereka adalah benda-benda yang netral. Memperlakukan itu barangkali dari kecil ketika tidak melihat ada relasi apa perbedaan gender yang rigid seperti itu akan memberikan pemahaman bahwa itu hal-hal yang sifatnya netral, yang masyarakatlah atau kitalah yang memberikan makna dari itu semua. Termasuk dalam hal relasi gender, bahwa laki-laki tidak boleh menangis gitu. Padahal sama saja kan, laki-laki perempuan kalau memang perlu menangis, ya menangis. Karena itu biologis begitu, bukan masalah konstruksi sosial. Laki-laki tidak harus six-pack misalnya, dan seterusnya. Semua boleh berolahraga, dan siapapun yang tubuhnya fit, yang tubuhnya kuat, ya itulah yang bagus begitu. Tanpa membedakan jenis kelamin. Gitu.
Nah itu mengingatkan saya pada kuatnya asosiasi itu tadi, Pak Iwan. Jadi memang mulai dari hal-hal yang kelihatannya sepele, yang tidak membahayakan dan sebagainya itu. Karena seperti sifat misoginis dan sebagainya itu kan terjadi dari proses menyontoh kan itu. Proses menyontoh yang nantinya ditambahin dengan proses intelektual itu. Bukit.
Iya, betul. Jadi kita sering melihat misalnya ada anak-anak yang diajarin sejak kecil, sejak dini bahwa misalnya perempuan tidak boleh main bola di luar. Saya ingat ada kejadian ini dengan mbak kos saya di Jakarta dulu, di mana anak perempuannya masih umurnya 4 tahun misalnya, dia suka sekali main bola, tapi ibunya malah negur dia dan bilang, ah mana ada perempuan yang bisa menjadi pemain bola. Hal-hal seperti itu yang walaupun kita anggap, oh anak itu masih kecil, dia tak paham apa-apa, sebenarnya mereka sudah mulai meresap, mulai ambil percontohan-percontohan seperti itu sejak mereka masih kecil sekali. Dan lama-lama itu akan ditanamkan di otaknya sampai mereka percaya bahwa oh itu kebiasaan, itu sesuatu yang sangat normal dan malah harus seperti itu. Karena mereka sudah mendengar hal-hal seperti itu sejak kecil. Seperti ya laki-laki seharusnya tidak masak, laki-laki tidak mencuci baju sendiri, perempuan tidak boleh main bola, harus pakai baju pink. Hal-hal seperti itu kalau diajarkan sejak kecil ya wajar ya kalau dianggap normal. Maka kalau kita mulai membahas hal-hal seperti itu dengan anak-anak kita sejak kecil, nanti mereka juga akan punya pemikiran yang berbeda.
Itu memang ini akan menjadi PR yang besar bagi terutamanya kalau kita berbicara tentang pendidikan, karena kemarin itu adalah Hari Pendidikan Nasional. Jadi ini para PAUD itu pendidikan usia dini ini memang harus betul-betul digembleng itu Pak Iwan, supaya mereka itu lebih mengerti, tapi juga mendorong agar terjadinya perubahan itu sendiri.
Betul Bu, jadi misalnya dalam konteks bermain anak-anak di sekolah, itu kalau di beberapa tempat di Indonesia itu masih sangat membedakan atau membuat kelompok-kelompok laki-laki dan perempuan begitu, dalam konteks sebagai lawan bermain yang ini tidak boleh bergabung gitu. Nah ini yang saya tadi singgung sedikit, anak saya yang di Australia kebetulan, meskipun ya tentunya ada catatan ya, tapi kami melihat bahwa ada kebebasan bermain antara laki-laki dan perempuan sejak usia TK dan SD, sehingga keduanya sama-sama nyaman bermain begitu. Sebagai kelompok bermain di sekolah, kalau di beberapa tempat di Indonesia itu kan masih sangat rigid menetapkan, oh laki-laki bermain harus dengan laki-laki, perempuan harus bermain dengan perempuan, sehingga sosialisasi mereka untuk memahami lawan jenis, memahami gender yang berbeda ini menjadi kurang begitu, dan di situ justru terkotak-kotakkan begitu dari kecil, dari mereka sekolah ini dalam hal sosialisasi saja di lingkungan sekolah. Nah itu sebagai catatan juga.
Nah bagaimana dengan perkembangan daripada kekerasan itu sendiri, karena akhir-akhir ini masalah kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga itu, ini kan juga bukan marak tapi boleh dikatakan meningkat. Oleh karenanya itu seperti SBS ini dalam usahanya untuk mengangkat hal ini, misalkan pada tanggal 5 nanti di TV misalkan ditayangkan yang dengan judul This What Made Me Do, seperti itu misalkan. Jadi kalau kekerasan itu asalnya dari mana itu Pak Iwan?
Ya, budaya kekerasan ini memang juga bagian dari konstruksi masyarakat patriarki ya, yang melihat bahwa laki-laki atau katakanlah superioritas dapat menunjang penyelesaian masalah melalui tindakan kekerasan. Bisa juga nanti terjemahannya menjadi apakah militeristik, menjadi perang, menjadi power gitu ya. Bukan lagi diplomasi yang sifatnya soft gitu. Karena hak penggunaan kekerasan dalam masyarakat kita itu kan akarnya itu cukup lama ya Bu. Jadi ketika superioritas, ketika laki-laki dipandang sebagai pemecah masalah, sebagai solusi, itu kemudian dilakukan dengan kekuatan gitu. Nah sementara dalam relasi antara gender laki-laki dan perempuan ini kan dua-duanya ini bisa digunakan, antara strategi misalnya strategi soft diplomacy, strategi kesetaraan gitu. Nah ini yang menjadi akar kekerasan. Budaya kekerasan sendiri sudah cukup lama. Kemudian dengan adanya laki-laki yang ditempatkan sebagai pengambil solusi tanpa mempertimbangkan perempuan gitu ya. Nah, ini yang menjadikan kekerasan ini marak. Itu akar kekerasan sendiri gitu. Terus kemudian bagaimana masyarakat kita menyikapinya? Ini karena kurangnya katakanlah peran sosial dan tanggung jawab masyarakat sekitar. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai masalah domestik, masalah antara suami dan istri, bukan masalah komunitas, bukan masalah bersama. Ini juga menjadi akar persoalan, sehingga ketika ada suami melakukan kekerasan terhadap istri atau pasangannya, masyarakat menjaga jarak, padahal itu adalah bagian dari tanggung jawab sosial masyarakat. Ketika seorang perempuan misalnya mendapatkan pelecehan di angkot atau di kendaraan umum, ini adalah tanggung jawab si perempuan sendiri, yang kenapa dia memilih angkot, kenapa tidak diantar oleh pasangannya atau laki-laki. Nah, padahal sebenarnya angkot itu kan tanggung jawab sosial. Sistem angkot bisa diatur oleh negara, oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi antara akar kekerasan yang sudah lama terjadi di masyarakat kita, ditambah dengan ketidakpedulian masyarakat kita, inilah yang menjadi pemicu mengapa kekerasan di sekitar kita ini marak.
Ini saya yang protes ini, Pak Iwan, yaitu dengan kata ketidakpedulian. Kalau saya mengatakan mungkin ketidaktahuan yang mengakibatkan mereka itu kurang sensitif. Nah, sekarang pertanyaannya ke Bukit, yaitu bahwa dengan adanya seperti March for Justice itu pada awal tahun ini misalnya, dan juga baru-baru ini kan seperti Brittany Higgins itu sudah ketemu dengan Perdana Menteri misalnya, sudah mengutarakan sendiri kasusnya dan apa yang dia inginkan. Nah, apakah sudah terjadi perubahan yang diinginkan itu, Bukit? Apakah perempuan itu sudah merasa jauh lebih aman saat ini?
Sayangnya sepertinya belum ya, Bu. Karena seperti Pak Iwan juga menjelaskan bahwa ini sesuatu yang ditanamkan di masyarakat di hampir seluruh dunia dengan sangat dalam sekali. Jadi ini akan butuh waktu yang cukup panjang juga untuk mulai berubah, di mana laki-laki dan perempuan sebenarnya mempunyai kesetaraan, mempunyai hak-hak yang sama, dan sampai semuanya merasa aman dan nyaman di mana saja mereka berada. Nah, sayangnya untuk sekarang, entah itu karena ketidakpedulian atau ketidaktahuan, ini masih menjadi sebuah persoalan yang besar, baik di Australia maupun di Indonesia dan negara-negara lainnya. Karena di tingkat hukum, di tingkat pemerintah maupun di tingkat masyarakat, masih banyak hal yang bersifat diskriminatori terhadap perempuan, malah bersifat seksis atau misoginis. Jadi untuk sekarang sayangnya sepertinya kita sebagai perempuan belum bisa merasa cukup aman di tempat kerja, di rumah, dan di ruang aman, karena masih terjadi banyak sekali kekerasan terhadap perempuan dan kelompok marginal lainnya, karena perubahan yang kita butuhkan sebenarnya belum terjadi, baik dari semua sifat yang kita bahas tadi, dari hukum sampai pendidikan, ini belum bisa dikatakan sudah cukup berubah.
Oleh karenanya itu, Bukit dan juga Pak Iwan, kita harus selalu mengangkatnya kan. Seperti juga saya katakan tadi bahwa pada tanggal 5 nanti SBS akan menayangkan suatu program ini yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga itu, yang berjudul What You Made Me Do itu misalnya. Dan kalau kita berbicara tentang masalah kekerasan dan kebencian terhadap perempuan dan sebagainya itu, sehari pun tidak akan selesai. Jadi mungkin kita tunda untuk pembicaraan selanjutnya di masa yang akan datang. Terima kasih sekali Ibu Kate Walton dan juga Bapak Iwan Awaludin Yusuf atas partisipasinya dan tanggapan-tanggapannya. Selamat siang.
Terima kasih, selamat siang.
Terima kasih, Bu. Selamat siang. SBS. 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 SBS.
SBS Radio. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.